Aduh maaf harus diulang.
Ya apa?
Tadi tuh udah jalan 7 menit kok.
Oh, aku capek nanya ini.
Yeah.
Demi konten, demi konten. Kayak dilewatin dulu deh yang itu.
Apa nih? Soalnya kayak
kamu cukup menggeluti film ya orangnya.
Gak tau sih, maksudnya aku punya interest di film. Cuman bukan orang yang capable enough untuk ditanyakan soal film. Gimana ya?
Enggak, tadi kan kamu bilang katanya kalau diterima di JIFF kamu bakal apa gitu. Maksudnya JIFF ini kan apa? Java ya?
Jav tuh Jogja Asian Film Festival.
Asian Film Festival. Nah itu kan kayak anak film banget gitu. Kayaknya sebuah komunitas atau apa sih itu?
Jav itu
event untuk anak-anak film banget lah. Nah kamu kan berarti anak film terus.
Aku kebetulan suka film dan dikasih kesempatan emang untuk bergabung sama Jav tahun kemarin. Sebenarnya Jav itu acaranya Yayasan Sinema Yogyakarta.
Oke.
Terus yang menemukan foundernya adalah Gary Nugroho.
Oh itu orang film banget.
Iya.
Sutradara.
Iya. Terus ya itu festival film sih, festival film se-Asia.
Oke. Aku tuh sebenarnya pengen ngomongin film, tapi kalau ngomongin filmnya sama kamu, itu kayaknya nggak bisa yang remeh-remeh gitu. Ngomongin Avenger tuh kayaknya nggak kelas. Ngomongin pokoknya film yang berat-berat kayak film apa tuh yang perempuan di yang Jogja itu loh.
Hah? Yang apa?
Yang perempuan yang tinggal di Parangtritis itu loh.
Siti.
Nah mesti yang ngomongin yang kayak gitu-gitu.
Ya enggak juga.
Istirahatlah kata-kata gitu.
Film kan bukan masalah
film-film
kelas
kiri
gak
gitu.
Sih? Emang itu film kiri?
Enggak sih, enggak tahu. Aduh aku salah ngomong lagi mati.
Bukan masalah kelas, maksudnya ya film
ada. Iya, masa kamu tuh menyukai film yang berat-berat gitu?
Ya.
Apanya sih yang kamu lihat
apa
dari
yang,
film?
Enggak, apa yang dilihat itu sebagai film yang berat kayak gitu?
Ya karena kalau aku sih gampangnya gini, enggak semua orang bisa menikmati film itu. Kan enggak semua orang tahu film Istirahatlah Kata-Kata. Kamu nonton enggak film itu?
Nonton.
Berapa orang dalam bioskop?
Enggak inget sih.
Tapi dikit kan.
Kalau nonton di festival banyak.
Lah iya makanya kalau di festival kan istilahnya kayak klub. Klubnya orang-orang film gitu. Tapi kalau di tempat umum kayak XXI atau CGV gitu kan enggak mungkin Istirahatlah Kata-Kata ditonton banyak orang gitu. Bahkan mungkin ada orang yang nonton pun baru pertama kali masuk mall mungkin di film-film seperti itu.
Oke.
Okay. Nah, maksudnya tuh gini. Kalau kamu adalah salah satu dari orang yang mencintai film-film berat seperti itu ya. Aku nyebutnya berat aja ya, biar gampang. Yang kamu nikmati itu apanya gitu?
Cara menikmati film kan banyak ya.
Karena aku cuma bisa menikmati dari segi entertainmentnya aja. As long as itu entertaining, aku suka. Bahkan bisa ditonton berkali-kali gitu.
Bye.
Dadah.
Bye. See you soon. Apa ya? Apa yang dinikmati? Karena aku tuh kalau nonton film ya udah nonton aja gitu. Ada.
Cuman kalau disuruh milih antara 500 Days of Summer sama City, kamu kan nontonnya pasti City.
Karena bahasa Indonesia. Kan lebih gampang daripada 500 Days of Summer. Kayak lebih relatable City kan karena apa namanya secara sosial kayak gitu lebih dekat gitu. Ya aku sih biasanya
atau berangkat dari hal yang sangat sederhana gitu, kehidupan sederhana seorang perempuan gitu.
Iya tapi sebenarnya kalau aku lihat film itu yang beneran aku nonton bukan karena entertainment ya, maksudnya kayak aku pengen tahu aja nih itu tentang kayak relatability-nya, kayak gimana itu dekat dengan manusia sosial sekarang gitu, masyarakat sekarang gitu. Cuman kalau dibilang film itu merupakan film-film berat itu agak kayak relatif sih, maksudnya kan ya gimana ya, makna berat itu sendiri kan juga beda-beda orang gitu. Cuman emang film tidak populer mungkin.
Kamu mencari apa relatability? Ya, emang yang kamu rasain apa pas nonton film kayak gitu?
Kayak City gitu-gitu.
Boleh yang lain gak contohnya?
Apa ya? Kayak
dokumenter mungkin.
Aku jarang nonton film dokumenter.
Malah jarang. Ya, yang kayak City deh boleh.
wah, apa ya? Kayak Pulang Tanpa Alamat gitu. Ini film pendek sih rata-rata.
Padahal di YouTube banyak banget ya film pendek sekarang ya.
Iya. Cuman kayak film-film Soan, Pulang Tanpa Alamat, dia tuh ngambil isu yang dekat sama kita tapi nggak, jarang dibahas gitu loh di society gitu, atau terkesan tabu di society kayak gitu.
Tapi kenapa film kayak gitu nggak pernah padahal kan bagus ya. Aku juga sering nonton film-film dokumenter, nggak dokumenter, short movie gitu loh di YouTube, yang barat ataupun yang Indonesia. Judulnya mungkin nggak ingat karena banyak banget. Kenapa yang kayak gini nggak bisa punya tempat yang sama di industri film? Atau mungkin karena sudah namanya industri, jadi mesti yang
Iya sih, karena kan kalau industri kaitannya sama pasar.
Nah ini kan lebih gampang dikonsumsi, berarti kan pasar lebih nerima.
Ini yang mana nih, film pendek?
Film pendek, ya maksudnya YouTube. Film-film yang tadi aku bilang film, berat tadi.
Film pendek, dia punya pasarnya sendiri. Dan cara pemasarannya tuh kan juga berbeda ya sama film panjang. Film panjang itu
film yang industrial.
Dan dia, apa ya, orang tuh gak akan mau nonton. Misalkan kamu ngeluarin 35.000 untuk 2 jam gitu. Kalau film pendek kamu ngeluarin berapa, mereka gak akan mau ngeluarin berapa uang segitu untuk cuman film pendek doang. Meskipun film pendeknya let's say menang di Cannes gitu. Pasti mereka mau kuantitas yang sama. That's why banyak
demand yang gak bisa dipenuhi.
Iya, dan alternatif sekarang, maksudnya ruang pemutaran alternatif sekarang, mereka fokus ke gimana cara merangkai beberapa film pendek jadi satu pemutaran. Dan bayarnya ya sama kayak film panjang gitu.
Iya sih.
Kayak gimana ya?
Mungkin ada satu apa ya, satu jalan keluar yang pernah aku lihat itu, yang pernah dibuat sama Marcella Zalianty itu.
Omnibus.
Yang dia bikin apa namanya?
Omnibus
ya.
Jadi yang film pendek jadi.
Nah, jadi dia bikin bioskop.
Oh,
yang harganya murah.
Bukan.
Bukan ya?
Bukan Omnibus maksudnya. Omnibus itu salah satu film gitu maksudnya. Bentuk film kan.
Bukan, ini bukan filmnya. Dia kayaknya bioskop gitu. Dia bikin bioskop di mana semua orang itu bisa nonton, enggak harus sekarang udah enggak ada nomad sih. Jadi enggak harus punya duit. Bahkan kalau nonton itu kan secara biaya yang kita keluarin belum popcornnya, belum minumnya dan lain-lain gitu. Gak ada orang yang nonton cuma 35 doang gitu, atau 50.000 doang, atau mungkin kalau premier juga orang mah nonton, kalau di premier udah pasti spend itu paling lebih dari 100.000 kan. Nah dia kayak bikin bioskop gitu tapi harganya murah, cuma 15.000 apa 10.000 gitu. Tapi semua orang bisa nonton film.
Itu film apa yang dia tawarkan di situ?
Ya, film. Nah itu sih nggak tahu, kayak dia cuma mindahin layar tancap ke dalam ruangan yang menurutku sih. Ya kualitas layar tancapan, cuman, enggak ding, kayaknya kualitasnya bagus gitu. Aku pernah lihat profilnya di internet. Jadi itu, misalnya film-film pendek yang ada di YouTube, yang ada di channel-channel itu dimasukkan ke sana tuh, menurut kamu bisa jadi bisa bersaing di lapangan yang sama nggak dengan film-film?
Karena beda itu sih, apa maksudnya beda pemasaran?
Bu,
aja.
Bu. Sudah Bu. Iya Bu, makasih Bu. Kirain kalau di apa coffee shop fancy itu cuman berisik suara steamer piston. Ya deh. Ya itu sih maksudku kan kapan film-film yang bagus-bagus itu yang cuman bisa kita nikmati di kalangan-kalangan tertentu bisa.
Kalau menurutku emang pasar bentuknya film pendek dan film panjang tuh cara menikmatinya berbeda. Jadi mereka nggak akan bisa disamakan gitu loh.
Ya sama kayak gini deh, misalnya konser. Misalnya konsernya adalah konser band indie nih misalnya. Nah di kan itu enggak, itu live ya, maksudnya enggak ditayangin di TV, di radio atau apapun. Itu semua orang bisa menikmati musiknya dia. Nah kenapa film ini enggak gitu? Harusnya kan dia nyemplung aja gitu kalau.
Kayaknya bukan masalah indie enggaknya sih, tapi let's say yang satu WTF, yang satu showcase doang.
Oh iya.
Kayak betul. Gitu, itu kan udah berbeda.
Sorry, WTF itu apa? Nanti
With the Fest.
Aku harus jelasin.
Ya, With the Fest.
With the Fest, ya.
Ya, konser-konser yang berdurasi lama dan lainnya gitu.
Yang bandnya banyak.
Satu, dan yang satu showcase gitu.
Ah, iya.
Ya, showcase yang emang intimate.
Okay.
Emang bentuknya berbeda dan cara menikmatinya berbeda. Jadi pasarnya beda gitu. Dan gak bisa disamain.
Berarti film-film itu sifatnya showcase?
Film pendek, showcase okay. Gitu.
Jadi kalau showcase memang nggak bisa di panggung besar lainnya gitu.
Iya, tapi iya sih. Maksudnya emang aku sih masih belajar ya. Cuman yang aku pahami dari teman-temanku bahwa memang cara menikmati film pendek dan film panjang itu berbeda dengan apa namanya? Let's say di film panjang itu. Yang normal tuh ada 8 sequence gitu, sementara di film pendek cuma 3 sequence gitu kan. Itu cara kita melihat film itu sendiri udah beda gitu loh, cara kita menyikapinya film itu berbeda gitu.
Iya, yeah, yeah. Jadi kayak kalau aku sih nangkepnya kayak nonton stand up nih misalnya. Kalau open mic tuh ya cuma bisa ditonton dengan penonton yang sedikit. Tapi kalau stand up show atau special ya harus di panggung besar.
Gitu. Iya, kayak gitu sih.
Beda ya cara nikmatinnya. Jadi kalau open mic kan bisa di kafe, bisa di atau di tempat manapun yang menyelenggarakan.
Dan nggak apa-apa kan, maksudnya open mic memang banyak nggak apa-apa, ada distraksi. Sementara kalau
ada distraksi, ada komik yang baru belajar nggak lucu misalnya.
Sementara kalau film, misalnya film panjang tuh emang ya udah special show.
Gitu. Special show, jadi kayak ya udah ada satu set. Gitu ya.
Itu pengertian dari orang awam ya, nggak tahu.
Tapi kamu sendiri tuh ngelihat diri kamu di dunia film itu kan kamu tadi bilang amatir.
Amatir banget emang.
Iya maksudnya amatir itu nggak jelek. Aku tuh gimana ya? Amatir itu artinya kamu udah memang kompeten sih. Maksudnya, tapi kamu melihat diri kamu tuh apa gitu di dunia film?
Serbuk marimas. Gak tau karena ketika masuk skena Jogja gitu, film Jogja banyak banget orang-orang hebat gitu.
Ya, yeah. Kayak misalnya gini, misalnya di komunitas stand up, ya aku bisa menyebut diriku aku adalah komika amatir.
Tapi pernah opening Panji.
Ah itu mah bukan ukuran.
Ukuran loh itu.
Orang selalu nyebut itu capek. Itu kayak rasanya Joshua disebut diobok-obok loh, capek loh. Nah kamu sendiri tuh di perfilman ya khususnya Jogja lah. Kamu itu apa gitu?
Maksudnya apa?
Ya penulis amatir kah?
Enggak, aku publisis.
Oh.
Sekarang statusku adalah publisis di itu suatu PH gitu. Cuman itu pun juga masih belajar karena kemarin kebetulan nyemplung di publisisnya Yayasan Sinema Yogyakarta gitu.
Riwah enggak sih ininya kompetisinya di industri ini?
Ini belum industri sih.
Nggak, soalnya kan ada temen nih kayak si Bene tau kan?
Bene Dion.
Dia kan dari stand up tuh. Stand up terus udah dapetin apa yang dia mungkin apa yang dia cari di stand up. Abis itu dia ambil jalur lain yaitu nulis. Dan sekarang terus dari nulis abis itu nulis film gede terus sutradara gitu. Tapi kok kayaknya jalurnya dia tuh secara permukaan terlihat mudah. Sementara kamu yang emang menggelutini dari lama?
Iya, dari SMA.
Apakah end up di publicist itu tujuan?
Enggak.
Dan apalagi yang mau dicapai?
publicist itu sampingan, gimana ya? Maksudnya karena kebetulan nyemplung di filmnya jadi publicist yang memang di dalam skenanya jadi publicist gitu. Padahal nggak mau jadi publicist, cuman memang lama kelamaan belajar film dari publicist, dari publikasi film itu sendiri gitu loh. Karena di
aktivitasnya apa?
Kalau aku ya, karena jangkauanku tuh masih kecil, jangkauan apa yang aku kerjakan ini masih kecil, jadi ya baru media sosial, mengolah media sosial kayak gitu, dan nulis rilis pers, press rilis gitu. Ya semacam itu, cuman
untuk film-film yang diproduksi oleh
dari Rafacana Films.
Gitu ya, dong. Jadi biar lancar ke depannya nih ngobrol.
Terus ya maksudnya
kenapa masih jadi sampingan aja?
Karena memang tidak, ini bukan industri gitu loh.
Oh, gitu.
Industri kan produksi terus gitu. Dan ada hasilnya gitu. Maksudnya ada hasil, bisa dikatakan industri ketika ada hasil materialnya.
Iya.
Sementara aku melihat bahwa apa yang aku kerjakan sekarang tuh masih ya ada materialnya, cuman imaterialnya tuh lebih besar.
Oke.
Lagi emang kan masih merintis nih gitu. Ya belum jadi PH kayak ya let's say boleh nyebutin Multivision gitu. Kayak gitu. Belum yang sebesar itu gitu. Jadi memang kalau menurutku pribadi belum masuk industri karena belum ada demand yang harus gua. Jadi gua tuh masih sekedar apa ya? Mungkin keinginan mau buat sendiri dari buat film dari sutradaranya atau penulisnya kayak gitu. Atau kemarin baru.
Tapi kamu kayaknya waktu itu sempat nulis skrip ya?
Iya. Tapi wah itu hancur banget ternyata skripku.
Yang kamu pernah kirim via email ke aku minta contoh alurnya skrip ya.
Aku lupa banget itu. Cuman emang itu kan sebelum aku masuk ke skena film kan. Sebelum aku
itu
belajar.
Itu masih sekolah deh kayaknya.
Iya, masih SMA ya? Atau enggak, kuliah.
Kuliah.
Oke. Ya karena kan kemarin aku sempat masuk workshop di Pusbang. Pusat Pengembangan Perfilman gitu. Ternyata yang aku sadari banyak banget miss-missnya gitu, kayak enggak benar aja gitu apa yang aku
tulis. Jadi setelah kamu
tulis, gitu.
Kamu baru ikut Pusbang.
Iya. Loh, emang itu cara bekerjanya
sebenarnya orang mah tarkam dulu baru ikut SSB.
Ya kayak gitulah, nulis-nulis gitu. Nah, ternyata memang banyak kesalahan ya, dan banyak hal-hal yang memang kan aku nggak kuliah film gitu, aku nggak kuliah penulisan gitu.
Kenapa nggak waktu itu?
Nggak boleh. Mau jadi apa gitu?
Oh iya benar, masih ini ya, masih menjadi korban stereotype.
Masih. Dan kuliah film mahal by the way.
Ya, aku pikir di generasi kamu tuh orang tuanya udah nggak kemakan stereotype gitu sih. Enggak, maksudnya lah. Tidak menjejali dengan stereotype.
Enggak lah.
Kuliah ini
generasi
supaya
tuh selalu. Stereotip kayak gitu tuh selalu ada di setiap generasi.
Kapan habisnya ya? Enggak. Mungkin akan. Ketika kita udah jadi orang tua. Maksudnya belum ketika tentu. Generasi kita sudah jadi orang tua.
Iya, tapi itu bisa bisa mengubah ketika kalau misalkan ada dari generasi kita yang merasa, aduh, gue dulu nyesel nih nggak ngikutin orang tua kayak gitu, kan bisa terulang lagi. Nggak akan habis sih generasi itu.
Wah, tapi aku gak ada bayangan misalnya. Maksudnya di usiaku yang sekarang yang menurut stereotype harusnya sudah menikah dan punya anak tuh.
Usia berapa?
31.
Baik.
Itu gak, beneran gak kebayang harus gimana jadi orang tua. Terus aku mau anakku nanti jadi kayak apa tuh emang gak ada ini sih. Tidak ada sedikit pun bayangan harus gimana gitu. Malah kalau bisa gak usah punya anak aja. Tapi itu ekstrim sekali kamu gitu.
Okay.
Aku ngerasa, kalau misalnya aku bilang aku ngerasa nggak ada yang perlu dilanjutin dari generasiku tuh kayak, wih gila anjir, sadis banget sih lu gitu.
Kiamat nggak?
Ya emang iya, ya maksudnya udah. Itu ntar aja lah.
Oke.
Jadi kamu nggak pernah mencoba sampai sekarang ini, sudah berapa tahun di dunia film itu belum pernah berindustri? Maksudnya kamu melakukan itu untuk tidak sesuatu yang tidak dibayar?
Iya dibayar kalau ada ada proyek. Kemarin waktu kan kemarin baru garap apa sih film dari Dinas Kebudayaan gitu. Maksudnya pitching ke Dinas Kebudayaan didanain sama Dinas Kebudayaan. Nah itu aku di ya digaji gitu. Cuman kalau misalkan
gede dong.
Ya tergantung sih jobdesknya apa. Kan yang produsernya juga dari orang sendiri, nggak dari Dinas Kebudayaan.
Soalnya kalau aku perhatiin tuh dari dulu yang kamu lakukan tuh yang berkaitan dengan sesuatu yang so-called berkarya tuh ya kayak beneran berkarya aja gitu, nggak ada yang bisa dijual.
Iya, kalau
ya kan? Ternyata setelah diulik, oh ternyata aktivitas kamu di dunia film tuh nggak ada duitnya.
Gimana ya, maksudnya?
Dan kamu enjoy gitu, ya ada orang kayak gitu sampai sekarang.
Loh teman-temanku yang satu PH ini sangat apa sangat ya militan. Mereka dan
termasuk aktivitas kamu di Zin ya, asikan bridgingnya
tangan dulu.
Termasuk aktivitas kamu dengan Zin kamu itu ya.
Iya.
Zin itu apa sih?
Kok dilempar ke saya? Sebagai amatir ya, saya melihat bahwa Zin itu sebuah platform, sebuah medium alternatif dalam berkarya.
Nih ya, kayak aku misalnya nih, podcast itu adalah sebenarnya manifestasi dari ini terjemahanku aja ya. Manifestasi dari update status kepanjangan. Facebook note enggak pernah dibaca sama orang. Bikin blog males. Ya udah.
Jadi itu gitu, jadi podcast.
Twitter juga kan cuman berapa karakter. Kalau bikin feeds juga kan kalau
bisa
kamu
bisa jadi thread.
Iya, maksudnya kalau bikin thread itu kan kamu harus influencer. Supaya thread kamu
di mana itu?
ya enggak tahu sih, tapi yang jelas kalau bikin thread teman sendiri aja ngeliat, "Ih, apaan sih nih orang bikin thread?" Yeah. Emang lu influencer gitu. Jadi orang tuh sekarang ngeliat, enggak sekarang sih, dari dulu sampai sekarang tuh ngeliat siapa kamu ketimbang apa yang kamu ini kan.
Iya. Yeah. Aku melihat Zin sebagai gini, aku suka nulis. Tapi aku enggak tahu aku mau nulis di mana dan aku enggak pintar dalam membuat naskah. Dan kalau di blog itu terlalu absurd. Sebenarnya ada sih bagian Zinku yang aku masukkan di blog.
Absurd itu berarti sebebas-bebasnya dong.
Iya. Emang Zin itu kan medium yang ya alternatif gitu, bisa buat apa aja gitu.
Absurd itu menurutku absurd itu arti dari sebenarnya sebuah kebebasan.
Iya, benar-benar.
Sementara kalau kamu nulis zin, misalnya temanya cinta. Kamu kan tadi bilangnya banyak zin kamu tentang patah hati.
Iya, uraian patah hati.
Uraian patah hati kan. Berarti kan itu kayak udah kamu terbatas aja di situ.
Itu tuh kayak tema sih sebenarnya.
Nah, berarti enggak bebas tuh. Sama kayak anak pang yang aku pang tapi oh, pang tuh harus gini. Oh, pang enggak harus gimana-gimana. Pang mau bebas gitu.
Iya. Kalau aku sih menyikapi zin itu sebebasnya aku ngebuat zin itu. Jadi mau aku ngebatasin itu, mau aku ngebebasin itu, kan bebas.
Oh iya. Sangat argumentatif. Itu. Terus tema yang kamu pilih kenapa patah hati? Emang sesering apa kamu patah hati?
Sebenarnya awal tema aku udah buat zin satu yang udah benar-benar produksi dicetak. Itu tentang gender.
Gender.
Bersama temanku namanya Radite Nara. Terus yang kedua ini sebenarnya mau mental health issue karena memang di akhir semester, di akhir masa perkuliahan ini ternyata banyak sekali orang yang kena mental health issue nih.
Aku nggak nyangka bakal ke situ temanya karena ya bukan gak nyangka tapi dulu tuh ngeliat kamu dengan selera film kamu tuh yang apa yang psikopat gitu. Kamu ingat kita nonton film apa tuh dulu yang Jepang? Iya, kita pernah nonton film Jepang itu yang dia nyiksa cewek itu loh.
Oh, Killers.
Iya, itu Killers ya kan, kita nonton kan
Iya, Killers.
Nah, kamu sih
kamu nonton sama kamu ya?
Iya, kan kamu suka nonton film-film gitu. Kan. Terus The Raid, kayak kamu di Twitter juga kayak banyak ngomong tentang The Raid
tuh. Soalnya aku fans.
Iya, pokoknya yang berdarah-darah tuh kayak udah jadi satu paket estetik tentang anxiety kamu.
Enggak sih, maksudnya enggak ada hubungannya antara film yang aku suka dengan mental health issue. Karena emang ternyata semakin dewasa aku semakin sadar bahwa lingkunganku tuh dekat dengan mental health issue gitu, mental health teman-temanku dan keluargaku gitu dan aku gitu. Jadi ya pada saat itu dengan Raditya Nara ini mau buat itu, cuman dia lagi fokus ke skripsi dan memang apa namanya, aku punya beberapa puisi nih yang cuman aku gelontorkan aja di Instagram dan itu kan kayak aku nggak puas aja dengan itu dan aku pikir dengan membuat zin yang masuk unsur puisi-puisiku itu bisa apa ya, membuatku lebih produktif gitu loh, kayak lebih menyebarkan apa yang ingin aku sebarkan gitu. Dan kebetulan pada saat itu puisi-puisinya tentang orang patah hati, jadinya ya
ya berarti kan kalau
patah hati,
uraian gitu. Patah hati berarti kan kalau aku percaya karya itu berangkat dari keresahan. Berarti kamu sesering apa kamu patah hati?
Oh enggak, kemarin tuh kan jadi tuh aku punya depresi.
Oke.
Nah, depresiku itu pasti karena cowok, dua kali sih baru dan itu karena cowok dan tahun kemarin, tahun ini.
Enggak, maksudnya sampai apa? Apa depresinya, apa wujudnya?
Kalau yang tahun 2017 itu pertama kali aku kena itu cutting jatuhnya.
Apa?
Cutting.
Jadi
cutting.
Motong-motong tangan gitu.
Iya, enggak motong. Iya.
Oh iya, yang gores-gores gitu ya. Mm-hmm.
Okay. Dan itu 2017.
Oh, kamu sampai melakukan itu?
Iya. Banyak mana? Loh. Coba yang
bukannya?
Enggak, bukan di sini.
Oh, di mana?
Tapi udah.
Oh, di sebelah situ ya. Oke. Okay. Di tangan kamu, di tangan kamu yang sakit itu?
Enggak. Karena kan tangan, jadi tanganku kan sakit nih karena nggak bisa kayak lumpuh gitu. Nah aku nggak bisa ngerasa kan kalau ini ya di paha jadinya.
Wow.
Gitu. Cuman emang tidak se ekstrim teman-temanku yang lain gitu.
Sampai berdarah?
Ada yang sampai berdarah, tapi teman-temanku yang lain lebih ekstrim daripada itu.
Misalnya? Anjir, ini kontennya ekstrim banget.
Ngeri banget ya pokoknya.
Ya enggak apa-apa.
Kamu nonton 27 Steps of Me enggak?
Enggak.
Ya pokoknya sampai yang benar-benar.
Oh, oke. Okay. Ya paling yang paling ngeri.
Tato gitu loh bentuknya.
Kayak tato.
Jadi ya gitu, kayak tato.
Aku tuh film paling ngeri yang kulihat tuh ya Killers sama kamu itu. Sama Black Swan yang ada adegan ciuman sampai digigit sampai berdarah.
Aku enggak nonton malah itu dan tidak menginginkan itu.
Oke. Okay. Oke, terus ya, yang berikutnya depresinya sampai.
Nah, itu tuh aku berhenti cutting.
Nah, cowok kamu kenapa sampai kamu bikin sampai kamu depresi sebegitunya? Yang dia perbuat tuh apa gitu?
Baca di zin aja.
ya kan apa gunanya kalau baca di zin gak diceritain di sini gitu.
Apa ya? Adalah gitu. Ya, itu enggak bisa diomongin gitu.
Cuman, selingkuh?
Enggak,
pasti
juga.
Enggak,
bukan maksudnya itu. enggak belum pacaran juga kalau yang tahun ini.
Oh, oke. Okay.
Okay.
Yang waktu itu udah?
Udah.
Oke.
Okay. Ya pokoknya yang tahun ini itu kayak ya udah pokoknya ya gitulah mengguncang
mental kamu. Gitu. Oke.
Okay. Jadinya memang
jatuh kayak ke emo enggak sih itu?
Enggak tahu sih.
Itu di masa kamu SMA kan?
Apa? Kuliah?
Kejadian. Oh, kuliah.
Yang pertama tuh 2017 pertama kali aku kena.
Serius
depresi.
Kuliah?
2017 awal.
Dan kayaknya aku lihat kamu selama kuliah tuh baik-baik aja gitu.
Kamu menutup mata enggak, deh?
Enggak, maksudnya kan di Twitter juga kayaknya kamu ada aja gitu. Maksudnya apa berkeliaran di Twitter kayak baik-baik aja, nge-tweet terus enggak ada tweet kamu yang tentang patah hati gitu. Enggak kayak anak muda lain yang ya umumnya gitu, maksudnya umumnya kalau
tapi kan itu enggak harus terlihat, masa harus dilihatin.
Justru enggak kan terlihat ya, ngeri ya.
Anyway. Yang terus kedua yang itu kedua? 2018 akhir ke 2019 awal. Ini masih saya sebenarnya kambuh-kambuhan. Tapi aku sampai ke psikiater. Nah, cuman karena aku enggak cutting ternyata efeknya, aku baru sadar efeknya tuh ke fisikal, fisik. Yang aku opnam bisa 2 kali dalam sebulan waktu itu opnamnya.
Selama 2018? Atau
2019 awal.
tahun ini?
Tahun ini.
Jadi berarti baru aja nih?
Baru. Bulan apa ya? Sebenarnya dari 2018 akhir, tapi mulai penyakit, bukan penyakit ya, apa ya, sakit-sakitannya, itu 2019 awal.
Yang dirasain apa?
Kadang-kadang suka sesak. Terus kadang-kadang sesak tuh benar-benar sampai harus ke UGD ya. Tapi aku anak mandiri, ke UGD sendiri gitu.
Aku terus, anak mandiri.
Oh iya, bener, bang mandiri gitu.
Disebutin lagi.
Terus gitu. Apa ya? Ya gitu, sampai benar-benar bolak-balik UGD gitu-gitu. Cuman emang ada yang masanya, aku gak tahu, mungkin karena emang drop juga kali ya waktu itu kayak...
Asli, aku tuh gak percaya karena selama aku ngelihat kamu di, kan kita cuman berjumpa di timeline ya. Maksudnya di dunia, jarang ketemu juga. Terus yang aku lihat kamu tuh baik-baik aja sampai akhirnya saya, udah lulus, udah selesai pendadaran waktu itu. Bener gak sih pendadaran ya?
Pendadaran November. Terus, itu masih baik-baik saja November.
Oh, 2018.
2018 November. Mulainya itu Desember akhir. Ya Desember tengah lah.
Okay. Ya sampai sesak napas opname 2 kali sebulan.
Iya, dalam jangka waktu yang dekat lah opname kali. Terus iya, kayak malam tuh enggak bisa tidur gitu.
Ya, terus habis itu efeknya ke hidup kamu apa?
Kayak kalau aku ya kan efek ke mental health issue gitu, efek ke orang-orangnya beda. Cuman kalau kakak aku tuh benar-benar yang enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak cuman tidur, terlentang, mau makan enggak bisa, mau mandi enggak bisa, mau nonton aja enggak bisa. Jadi pikiran tuh udah kemana-mana. Terus ada momen dimana aku dengar suara kayak gitu.
Berarti kayak di video klip yang dark gitu ya?
Iya.
Itu stop motion gitu.
Ada yang beneran
itu
kayak
itu kamu
gitu.
Alami sendiri?
Iya. Tapi aku nggak yang sampai apa ya? Apa namanya? Schizophrenia.
Apa itu?
Schizophrenia tuh halusinasi gitu.
Halusinasi.
Kayak nggak bisa membedakan mana yang nyata mana yang.
Tapi di antara tahun-tahun itu kemarin, maksudnya yang kamu alami tadi, kita kan sempat ngobrol ya, mas, walaupun ya, cuma kan lewat DM.
Iya kan kayak cuma.
Waktu kamu ke Melbourne itu.
Iya, ya tengah-tengah.
Kamu kan sempat ke pindah ke Melbourne tuh, terus atau balik lagi, selesaiin kuliah, ya itu kayaknya nggak apa-apa gitu.
Itu belum.
Belum.
Itu belum yang kedua, itu sudah lepas dari yang pertama, serangan depresi yang.
Oh, jadi kamu tuh menderita serangan depresi?
Bukan serangan depresi. Depresi tuh kayak sesuatu yang sebenarnya bisa di-manage gitu.
Iya, kayak adikku aja, adikku tuh ngaku gini. Dia ngaku kalau dia itu bipolar misalnya. Tapi waktu itu aku sempat maksudnya udah bosan menghadapi dia yang ya kan aku bipolar yang gini, harus kamu harus ngerti dong gini-gini. Ya kalau kamu sadar kamu bipolar mah harusnya kamu udah sembuh. Kan kamu sadar gitu. Maksudnya kamu bisa mengalihkan itu ke yang lain gitu. Seolah-olah kita bisa membaca, aduh bentar lagi kayaknya gue gak mood nih misalnya. Cari sesuatu yang bikin mood biar orang gak susah gitu. Kan bisa gitu loh. Kenapa dia harus tabrak itu sehingga dia harus mengalami tidak mood kemudian nyusahin orang. Nah adikku tuh sembuh gara-gara gitu.
Sebenarnya gak ada yang artinya, bisa sembuh.
Oh gitu.
Adanya di manage. Mamaku bipolar, teman-temanku banyak banget yang bipolar. Ada yang BPD juga,
atau
borderline
mungkin,
gitu.
Atau mungkin dia tuh bipolar cuman karena ikut tren Marsyanda sih waktu itu.
Ya gak tahu, maksudnya bipolar itu kan sesuatu. Kalau mamaku tuh memang yang belum, gak ekstrem sih. Cuman ya agak sedih gitu loh kadang-kadang. Soalnya bisa benar-benar yang misalkan nih baru ngomong lucu-lucuan ketawa-ketawa kayak gitu tiba-tiba nanti
tahu-tahu nanti sedih gitu.
Tiba-tiba benar-benar nangis banget gitu dan ada yang bisa marah-marah kayak gitu. Aku pernah di kondisi dimana tiba-tiba mamaku marah di jalan padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ya gimana ya, kayak emang rada susah untuk menghandle bipolar gitu. Cuman
terus apa? Gimana cara kamu manage serangan depresi yang kamu alami?
Depresi itu wah aku kalau kamu benar-benar bisa nangis dimanapun. Jadi aku kemarin sempat kambuh waktu servis komputer. Tiba-tiba komputer ada sesuatu laptop. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang trigger aku.
Apa misalnya? Trigger. Ada hubungannya dengan peristiwa yang kamu alami pasti. Misalnya kamu disakitin cowok terus depresi.
Terus triggernya tiba-tiba ada sesuatu dari cowok itu yang muncul kayak gitu.
Misalnya apa? Contohnya apa? Ya,
enggak mau.
Apa musik yang dia sukain terus kamu ya, musik bisa, denger musik di Indomaret
bisa.
Atau
musik tiba-tiba musik yang dia sukain?
Terdengar di telinga kamu terus, karena diputar di suatu tempat misalnya gitu.
Kayak gitu. Aku pernah sih, cuman itu tidak sampai yang benar-benar down gitu. Ada yang trigger yang paling kuat gitu.
Dan itu susah digambarin.
Sebenarnya gampang banget dikasih tahu, cuman kalau
kenal dikasih tahu aja dong, tidak apa-apa.
Ya aku tahu bahwa tiba-tiba ini sepele banget sih cuman.
Enggak apa-apa.
Kayak dia nge-hide story-nya dari aku gitu.
Oh, oke.
Okay. Sepele banget kan. Nah, itu tuh bisa nge-trigger gitu, kayak gue tuh salah apa sama lo gitu. Gue
itu itu sesimpel move on dan enggak move on enggak sih?
Beda sih, maksudnya karena gini, receptionmu terhadap misalkan kamu disakitin cewek gitu. Tapi kamu punya past tentang itu enggak? Maksudnya kamu punya past tentang kamu misalkan mother issue atau apa gitu, woman issue gitu. Kamu punya enggak? Kalau aku, kenapa cowok jadi trigger terberatku? Karena memang di lingkungan keluarga aku tuh merasa, bukan di lingkungan keluarga aja, di lingkungan sosial juga aku merasa bahwa aku itu jadi harus, enggak, aku harus jadi penengah, aku jadi harus yang paling dewasa gitu. Sementara aku mencari orang yang bisa I lay down for a moment.
Shoulder to cry on.
Iya, shoulder to cry on lah gitu. Terus ya aku butuh orang itu, dan ketika orang itu yang aku lihat bahwa wah ini potensi nih gitu, ternyata
malah justru sebaliknya.
Sebaliknya
itu menjadi trigger.
Dan depression itu nggak cuma terjadi, kalau di aku sih nggak cuma terjadi karena satu hal, maksudnya ini udah ke track dari masa kecilku gitu. Bahwa apa ya, misalkan aku kan dari keluarga broken home gitu, family, bahwa aku merasa bahwa papaku misalkan papaku brengsek gitu, terus mamaku nggak jelas kayak gitu, terus ya kayak emang nggak ada pijakan yang tepat aja, dan aku merasa bahwa aku selalu aku tuh menjadi apa ya, kayak aku selalu menjadi beban gitu.
Kayak susah gitu buat kamu percaya bahwa ada pijakan yang benar-benar pas gitu ya.
Kayak gitu,
kalaupun ada paling bentar lagi gue ya.
Iya, cuman gitu, pada saat itu adalah aku berpikir bahwa dia pijakan yang pas. Dan tiba-tiba tidak gitu. Dia kayak wah gitu.
Jangan karena kamu berasumsi.
Iya. Iya sih, berekspektasi. Ya enggak sih?
Iya kan, ekspektasi kan asalnya dari asumsi.
Baik.
Kayak ntar aja di sana paling juga disediain makan.
Iya.
Ya okay. Dalam perjalanan kamu udah berekspektasi, itu pasti ayam apa. Ternyata sampai sana cuma snack doang gitu kan.
Iya. Sedih gitu ya.
Sesimpel itu sih sebenarnya kalau aku nge-breakdown-nya.
Oke. Makanan. Sedih banget.
Oke. Tapi ya menarik sih cerita tentang depresi itu. Aku tuh hampir enggak tertarik gitu kan. Walaupun banyak yang mengalami, bahkan aku sampai percaya depresi ini sebenarnya sesuatu yang sangat by design gitu. Ya kalau sampai akhirnya ada yang emang mengalami itu berarti kan emang mental issues ya. Maksudnya ini memang permasalahan tentang kekuatan mental, kekuatan, ada hubungannya dengan kekuatan iman nggak? Nggak usah nih ngomongin agama, malas. Terus akhirnya
komunis ya?
Hah?
Komunis ya?
Ateis.
Oh, ateis.
Akhirnya itu jadi karya di Zin.
Iya maunya, cuman emang belum.
Cukup belum Zin? Maksudnya dengan perjalanan kamu mengalami mental issues, depresi, apakah karyanya cukup Zin aja atau
kenapa
mungkin
yang
akan kamu tuangkan di karya lain?
Kenapa yang bisa kita lakukan, maksudnya aku dan Raditya Nara bisa lakukan sekarang adalah lewat zine gitu.
Oh, okay.
Kita suka menulis, Raditya Nara juga suka gambar gitu. Jadi ya emang zine.
Oh, dia ilustrator ya?
Sebenarnya enggak sih. Bagus dia sih. Tuh nulis juga, cuman dia juga suka gambar gitu. Ya target kita sekarang baru zine sih. Maksudnya yang kita capable of untuk berbuat sekarang dengan kapabilitas kita yang tidak terlalu tinggi gitu, tidak tinggi bahkan gitu, di bawah rata-rata mungkin ya, kita cuma bisa buat zine gitu. Dan ya, itu cara kita selain spreading awareness sih, tapi
awareness prakasa.
Selain spreading awareness, tapi juga kayak medium untuk terapi kita.
Ya benar sih. Karya tuh kan emang buat penyaluran ya, apa katarsis.
Iya.
Yeah. Ya kayak stand up tuh sebenarnya juga kan ngelepasin undak-undak.
Keresahan gitu-gitu enggak sih stand up?
Ya cuman agak susah sih menjelaskan ke halayak umum tentang apa itu stand up. Ya udahlah, nikmatin aja, selama lucu ketawa aja.
Ya aku kalau jadi orang lucu aku mau stand up. Kayak aku belajar stand up gitu.
Iya, stand up itu kan artinya enggak harus komedi. Stand up itu kan memperjuangkan, menyuarakan kan. Iya, maknanya kan itu. Jadi kamu tuh menyuarakan tentang keresahan kamu, cuman diolah jadi jokes. As long as itu relate sama apa yang penonton rasain, itu jadi menghasilkan tawa. Itu sih sebenarnya stand up tuh. Karena kalau komedi yang dikonsumsi orang Indonesia dari dulu kan slapstick ya.
Slapstick kan.
Bukan komedi yang keresahannya tebal terasa di permukaan gitu. Jadi ya orang akan susah menerima stand up yang terlalu serius.
Tapi warkop slapstick bisa
warkop tuh ibaratnya Batman dan Bruce Wayne. Kalau dia di TV tuh dia lagi jadi Bruce Wayne, karena cari duit.
Okay.
Tapi ketika dia di panggung dia jadi Batman, jati dirinya dia gitu. Analoginya gitu. Terus zin itu aku dulu masih zaman kuliah sering menjumpai di mading-mading, bahkan di kampus masih ada mading. Peredaran zin ini peredaran zin sendiri. Anti dendra. Peredaran zin sendiri tuh di dari yang kamu jalani sekarang tuh gimana?
Ada orang-orang yang emang suka memproduksi dan ada di, kayak teman-teman, salah satu temanku tuh dia semacam apa ya, distributor. Distributor namanya.
Ada distributor resminya ya?
Enggak resmi juga sih, maksudnya ya suka-suka aja gitu.
Yang dituhankan ibaratnya.
Enggak tahu juga
jadi
sih,
induk maksudnya. Gitu, induk distribusi.
Aku enggak tahu kalau dia induk sih, cuman emang dia salah dia satu-satunya distributor yang aku tahu. Jadi mungkin yang lain juga banyak gitu, cuman karena mungkin teman sendiri jadi aku tahu gitu. Namanya Demi Sesuap Nasi.
Demi Sesuap Nasi.
Iya.
Yang punya kamu tadi apa namanya? Panjang banget.
Apa?
Yang judul zin kamu?
Oh. Yang yang akan dibuat ya. Lupa yang lagi.
Ada Lara-Lara tadi.
Ada Lara yang kau titipkan di bulan Desember.
Oh.
Gitu.
Itu isi zin itu sebenarnya apa? Cerpen, puisi panjang, rima,
puisi, terus ada catatannya. Catatan puisi gitu.
Oh, jadi puisi terus ada kayak notes, terminologinya itu. Ada notes-nya ada.
Iya, tapi bukan terminologi. Aku sih basically cuman nulis apa ya? Penjabaran apa yang terjadi di puisi itu sih. Tapi enggak yang.
Dan ini media fisik loh ya, by the way. Yes. Artinya kalau musik sih aku masih percaya di misalnya orang beli album fisik CD atau vinyl.
Vinyl.
Karena itu collectible gitu.
Iya. Yeah.
Jadi orang tuh mengkoleksi CD musik itu ada pride sendiri. Gue punya rilisan asli dari band favorit gue misalnya The Beatles misalnya atau apa. Tapi kalau zin itu apakah rasanya juga sama kalau kita ngoleksi? Atau misalnya aku suka banget baca zin. terus aku kolek semua zin yang pernah ada dari masa ke masa, dari penulis ke penulis. Maksudnya itu rasanya kayak ngoleksi buku kah? Atau kayak ngoleksi majalah kah?
Iya kayaknya semua barang koleksi akan sama rasanya deh, maksudnya kayak gitu. Cuman kalau aku sih baru banget ya di sini. Maksudnya aku bahkan tidak tahu orang-orangnya, orang di balik zin, skena zin Jogja itu siapa aja kayak gitu. Cuman ya aku cuman suka buat aja gitu, dan aku merasa puas ketika itu dibaca
baca
orang.
Iya benar gitu. Sih. Aku aja bikin Insta story kalau yang lihat lebih dari 100
nih. Bahagia banget ya. Bahagia, padahal bahagia. Followersnya berapa?
Asa enggak nyampe 1000 padahal. Apalagi kalau ada yang niru. Sekarang udah banyak banget yang niru.
Niru apa?
Niru. Kan aku sekarang kayak aku sebenarnya niru juga, maksudnya niru dari si Yusril. Yusril kan kalau bikin postingan tuh bagus banget kan. Heeh. Yusril, kenapa kamu enggak main Stellar aja sih? Enggak, aku lagi menata feeds dan storyku supaya punya ciri khas gitu. Tapi ya aku gak menduplikat secara penuh gitu. Cuman nih kayak gini menurutmu gimana sih? Ih bagus banget, keren misalnya gitu. Jadi dapat komen bagus dari sang influencer kan berarti sah dong untuk aku lanjutkan gitu. Bahkan itu akhirnya ditiru sama semua.
Jadi influencer gitu.
Paling gak minimal jadi influencer satu kantor gitu. Sampai ada mas kamu kalau bikin story kok bagus sih gitu. Padahal itu
aku agak konfliktual nih sama term influencer.
Padahal cuma kayak misalnya ambil satu sudut pandang, nggak ngerti fotografi tapi sosok ngomong sudut pandang, apa diafragma dan lain sebagainya. Padahal cuma pakai handphone. Abis itu ntar tinggal dikasih kayak apa caption singkat gitu. Dan itu berhasil membuat orang kok bagus sih gitu. Kan biasanya orang kalau story cuman bumerang-bumerang aja sih ngeliat itu, bagus sekali. Padahal itu mah udah biasa di kalangan penggiat Instagram. Bahkan sampai ada aplikasi yang mau bikin storymu menjadi estetik.
Yang kayak apa sih, Story Lab gitu nggak sih?
Sampai ada aplikasinya dong, gitu kan?
Itu dibutuhkan oleh publisis film, gitu. Publisis media sosial.
Gitu. Iya. Nah, apa namanya? Kalau pertanyaan umum tentang karya di dunia digital tuh, ini bisa diduitin gak sih, Zin? Berawal dari YouTube kan, monetize. Podcast juga udah mulai banyak pertanyaan, ini bisa ada duitnya gak sih? Kalau aku sih belum ada.
Tapi podcast bukannya di beberapa tempat emang
di Amerika. Ada ya? Di Amerika kan? Ini bisa dimonetize.
Karena pengganti radio juga kan?
Karena di Amerika juga infrastrukturnya udah semuanya berlangganan gitu. Kayak kamu mau dengerin talk show-nya siapa gitu, kamu udah harus beli podcast itu lewat Apple Podcast misalnya. Karena dulu kan dipakai buat jurnal ya podcast tuh, zaman dulu waktu pertama kali ditemukan. Anak kuliah di Amerika tuh udah nggak baca jurnal gini di apa namanya, dan itu yang katanya sih menginspirasi si siapa, Steve Jobs, untuk bikin iklan iPod yang cuman siluet orang terus ada headset. Karena itu sebenarnya tuh orang lagi dengerin podcast, bukan musik gitu. iPod broadcast kan gitu.
Nah, itu bisa di iPod broadcast.
Iya, karena dulu kan di iPod kan.
Iya.
Nah, terus kan iPod belum ada iklannya tuh. Iklannya masih norak yang ada adik gitu. Nah, terus akhirnya si Steve Jobs tuh bikin pengen sesimpel mungkin. Ini dari yang aku ulik-ulik ya. Pengennya tuh iklan iPod tuh sederhana aja udah gitu. Akhirnya terus terciptalah siluet orang dengan headset putih.
Apa ya?
Zin itu bisa diduitin nggak?
Ada sih yang jual zin. Cuman emang aku sih karena aku tidak benar-benar bergelut di zin gitu. Sebergelut aku di bidang film. Jadi aku nggak begitu tahu seluk-beluknya zin yang di Yogyakarta kayak gitu kayak gitu. Cuman ada memang yang jualan zin. Ada jualan zin.
Maksudnya
apa, kayak
karya akhir dari zin itu apa? Kalau musik kan karya akhirnya album. Kalau stand up tuh karya akhirnya adalah special.
Zin itu karya akhir gak sih? Kayak ya magazine. Itu kan kayak itu majalah. Kalau kamu nanya majalah itu karya akhirnya apa? Apa?
Enggak ada.
Ya majalah kan?
Oke. Okay.
Zin itu udah karya akhir gitu.
Itu udah karya akhir. Berarti
itu bagian bentuk karya. Shape kayak apa ya?
maksudnya hasil akhir dari karya penulisan salah satu jenis karya penulisan gitu.
Enggak harus penulisan, soalnya kan zin bebas bentuknya. Jadi kayak emang zin is zin gitu. Kita enggak bisa bilang bahwa zin itu terbatas ke penulisan doang. Tapi iya banyak zin yang nulis gitu. Ada yang gambar. Jadi emang sepengertianku sih absurd gitu bentuknya zin.
Kayak buklet gitu gak sih? Enggak ya?
Iya kali ya, aku gak
tau. Brosur atau selebaran?
Gak selebaran, kayak zin tuh.
Yang pernah kamu lakukan, kamu menyebarkan zin kamu gimana?
Oh, aku ngasih-ngasih.
Oh iya, aku tadi ngebayanginnya gitu loh. Jadi bikin zin itu, nulis nih kita, Ret gitu kan. Terus bawa ke penerbit, percetakan. Habis itu dicetak banyak deh, fotokopi atau apapun. Habis itu kamu di kampus kayak bagi-bagi selebaran gitu.
Di biasanya banyak yang di kafe. Taruh nih zin. Terus ya udah, ini Mbak apa gitu. Ini tolong diambil gitu-gitu.
Kayak kalau Jumatan ada itu dakwah.
Ya, bisa. Tapi
itu zin amanat.
Apa?
Zin syariah.
Syariah ya. Tapi ada juga yang emang gelar toko apa ya?
Bukalapak gitu.
Bukalapak, nah.
Di acara-acara tertentu
atau bisa di kampus tiba-tiba buka lapak aja nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Untuk
waktu ada acara kampung buku di UGM kamu nggak ada?
Aku datang cuman nggak
kan aku nge-MC.
Oh iya, apa nggak lihat sih
itu nggak buka lapak zin padahal itu sini anak pernah, literasi
karena aku nggak pernah buka lapak, aku bukan yang orang buka lapak gitu, yang buka lapak itu tadi demi sesuap nasi itu dia biasanya buka lapak gitu.
Berarti nggak pedulilah ini bisa dijual atau enggak, yang jelas bikin zin ini untuk katarsis aja gitu.
Kalau aku pribadi ya, cuman mungkin orang lain juga ada yang dengan tujuan komersil atau gimana kan nggak tahu. Cuman kalau aku dan temanku Raditya Nara itu kita cuman jadi pelampiasan emosi gitu.
Oke. Jadi nggak kalaupun bisa diduitin relatif lah ya.
Iya. Ya bisa sih kalau mau. Cuman
kalau ini terakhir deh. Kan mau 1 jam nih. Misalnya harus diartikulasikan dengan kata-kata salah satu isi zin kamu.
Aduh, kok sulit sih.
Zin kamu yang ada di dalam ada Lara yang kau titipkan di bulan Desember itu. Misalnya coba deh dikit kamu artikulasikan apa yang ada di dalamnya.
Tolong dong, artikulasi itu bahasa awamnya apa ya?
Gini, artikulasi itu kan wujud fisik dari fisik, penulisan.
Iya.
Ya bisa berbentuk suara, bisa berbentuk nyanyian, bisa berbentuk verbal aja gitu.
Aduh, sulit sumpah ini sulit. Enggak kepikiran sampai situ sebenarnya. Iya. Apa ya?
Dikit aja, dikit. Buat terakhir nih buat ditutup, abis itu udah. Udah mau 1 jam.
Ya itu tadi, uraian patah hati. Udah. Enggak puas ya?
Enggak sih, enggak puas karena uraian patah hati itu mah baca bukunya Wira juga.
Wah, Wira Nagara udah beda jauh. Itu kan kayak Firsa Besari itu.
Ya tapi kan dia itu kan bentuk artikulasi dari patah hatinya dia gitu. Kayak kumpulan puisi, kumpulan rima gitu. Nah maksudku tuh isi dari Ada Lara yang kau titipkan di bulan Desember itu apa gitu, sedikit.
Aduh, sulit sumpah.
Ya kalau sulit.
Ya pokoknya intinya itu sebuah uraian patah hati. Yang terkait ego,
depresi,
ego dan rasa sayang gitu.
Gitu. Kamu juga rencananya mau tinggal di Melbourne for good?
For good ya.
Berarti jadi WNA?
Gak tahu, cuman visa aku kan permanen residen.
Yang artinya?
Iya, aku punya izin tinggal di sana.
Oh, izin tinggal.
Bukan visa turis atau apa.
Berarti
atau visa
kapanpun
pelajar.
Kapanpun kamu mau pindah ke sana, mau tinggal berapa lama pun gak harus lapor RT/RW gitu ya.
Dan aku punya kartu asuransi sana kan. Dan
Berarti kamu terdaftar sebagai warga Melbourne.
Ya, penduduk.
Penduduk.
Penduduk. Iya, warga. Penduduk sih.
Hmm. Susah enggak sih itu ngurusnya?
Mamaku sih yang ngurus, jadi aku enggak tahu. Mamaku udah lama jadi.
Kenapa ya, kamu mau tinggal di sana?
Mamaku di sana.
Ya, tapi kan selama ini mama kamu di sana, kamu tinggal di sini, enggak apa-apa juga.
Kan itu karena visaku belum jadi.
Oh, gitu. Emang terus, udah di rencanain lama.
Iya. Hmm. Terus tiba-tiba kan kuliah, enggak mungkin dong di
dipotong gitu ya di tengah-tengah.
Iya, bisa dipecat anak aku sama papaku.
Tetap gitu. Tapi bapak sama ibu masih komunikasi terus ya?
Kan mereka cerai. Cuman emang komunikasi sih, komunikasi seadanya lah.
Oh iya, dikit tentang tangan kamu itu. Itu apa sih yang kamu alami?
Namanya,
kan dari kecelakaan tuh waktu
kecelakaan. Itu. Namanya brachial plexus injury. Itu intinya kayak syarafnya putus di bagian shoulder, bahu.
Bahu. Hmm. Yang tadinya kamu berharap itu bisa,
seharusnya itu bisa sembuh dalam waktu setahun mungkin.
Iya, waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol juga ya soal tangan kamu, aku sempat nanyain terus gimana tangan kamu.
Iya, tapi ternyata memang salah diagnosa dari awal. Kayak dikiranya kan kejepit tuh, ternyata putus. Nah, ya, dan itu udah dalam waktu 1 tahun. Sebenarnya kalau 3 bulan itu masih bisa kayak di strum-strum gitu.
Dan sekarang udah enggak ada.
Udah enggak bisa. Kemarin sempat cangkok sih, kayak 3 tahun lalu, cuman emang tidak telaten nih terapinya.
Ini gitu. Ini juga membuat kamu depresi juga enggak?
Aku sih tidak merasa gitu. Sih. Maksudnya aku tidak merasa aku depresi di fisik itu sih, tapi lebih ke masalah keluarga gitu-gitu, masalah sosial dibanding tangan.
Apa-apa de sosial tuh yang kamu alamin apa dengan kamu kayak gitu?
Oh, ini nggak mempengaruhi sosial aku, gitu. Cuman memang sebelumnya itu udah ada gitu. Di tangan itu tidak terlalu mempengaruhi, menurut pribadiku ya, gitu, nggak mempengaruhi depresiku.
Berarti kamu sekarang merasa termasuk defable atau enggak?
Defable sih.
Iya.
Kalau mau dibilang defable, iya kayak. Karena maksudnya, ya aku cuman kehilangan fungsi
satu tangannya. Okay.
Tapi aku kan masih bisa melakukan
yang lainnya.
Yang lain dengan cara yang lain.
Differently able.
Defable gitu.
Jadi ini justru nggak ada pengaruhnya sama sekali di apa yang menyumbang di depresi kamu?
Menurutku sih nggak, cuma
sama sekali.
Kayak ya udah gitu.
Nggak, ya rada aneh aja maksudnya. Berarti ungkapan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati itu benar gitu?
Iya. Tapi kan dibalik, lebih baik sakit hati.
Nggak, daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kan kamu sakit gigi itu kan fisik. Ini kan fisik nih.
Iya.
Lebih baik ini daripada depresi.
Iya.
Tapi akhirnya depresinya kan jadi karya.
Ya, kalau bisa sih nggak punya depresi ya, Pak. Mahal juga obatnya gitu.
Kamu udah habis banyak banget buat ini.
Obat kayak ke psikiater dan obatan mental health gitu kan mahal sebenarnya.
Enggak, maksudnya untuk tangan kamu.
Oh, untuk tangan. Iyalah. Operasi cangkok aja kemarin.
Ini padahal kan? Sejak kamu SMA ya?
Iya, SMA kelas 2 2013.
Gila, aku patah tangan di gip 6 bulan aja rasanya udah.
Iya, kamu pernah ya?
Kemarin. Iya, pernah. Itu aja gatel sampai ditusuk-tusuk pakai lidi. Saking gatelnya gitu kan, ya kan kalau di gip itu kan di gipsum kan enggak bisa dicuci.
Gak,
kan gatel kan otomatisnya. Dan pas dibuka pun ternyata anjing kenapa nggak dari kemarin gitu, nggak apa-apa.
Oh, iya, gitu. Iya. Tapi beda sih maksudnya tulang dan saraf.
Misalnya dikasih tangan palsu juga nggak nolong?
Enggak lah, karena kan saraf.
Saraf.
Yang menggerakkan tangan palsu kan saraf. Kalau penggeraknya sudah tidak berjalan ya gimana mesinnya itu mau jalan gitu?
Oke. Okay.
Gak ada listrik gitu, selain.
Ya udahlah. Terima kasih ya.
Dadah.
Dadah.